Okei. Okay. Moi. Suurin osa teistä, mä en ole ikinä tavannut ennen, niin mä ajattelin mä muutaman sanan itsestäni, että kuka mä oon. Mun nimi on Miska Wilhelmsson ja oon alun perin Vaasasta. Siellä on asunut suurimman osan elämästäni ja oon suomen ruotsalainen. Eli jos mun suomen kieli kuulostaa vähän niin kuin ei niin suomenkieliseltä, niin se on osa syy, että on suomen ruotsalainen. Ja sitten viimeiset, mitä nyt olisi joku 7 vuotta, niin on englanniksi tehnyt melkein kaiken. Et me asuttiin 3 vuotta Amerikassa ja vaimo on englannista ja näin. Tällainen pieni disclaimer tähän alkuun. Ja normaalisti, eli mä oon pastorina Tampereella tämmöisessä seurakunnassa kuin International Baptist Church, eli kansainvälinen baptistiseurakunta, niin mä saarnaan normaalisti englannin kielellä. Meillä on tarkoitus aloittaa enemmän suomenkielisiä kokouksia ja raamattupiiri suomeksi ja parin vuoden sisällä ehkä sunnuntaikokouskin suomeksi. Mutta siksi tämä mun suomenkielinen saarnaaminen tai opetus niin voi olla vähän silleen, tuntuu, että ei pyöri niin hyvin kuin ehkä pyörisi englannin kielellä. Ja joo, eli niillä muutamalla selityslauseella, niin on ilo olla täällä ja kiitos Markolle kutsusta ja Marko otti muuhun yhteyttä. Oliko se melkein 1,5 vuotta sitten, kun aluksi puhuttiin ja sitten oli tarkoitus viime kuussa pitää tämä kokous, mutta meillä kävi ikävä kyllä niin, että vanhempi ihminen meidän seurakunnassa kuoli ja nyt hän on Herran luona, mutta me pidettiin hautajaiset silloin just siinä päivänä, kun oli tarkoitus tämä pitää. Mutta Marko pyysi minua, että jos voitaisiin katsoa tätä niin kuin teemaa, että miten kristityn teot ja pyhitys, miten se liittyy yleensä siis kristityn elämään ja Jumalan valintaan ja miten meidän tulisi elää kristittyinä. Niin tähän aiheeseen mä ajattelin, että Efesolaiskirja ja Efesolaiskirjeen alku käsittelee paljon. Että on tietysti monia eri paikkoja Raamatussa, jotka käsittelee näitä aiheita. Mutta tänään, jos on Raamattu mukana, niin katso Efesolaiskirjettä Uudessa testamentissa. Ja aloitetaan luvussa 1. Ja normaalisti, niin kuin sanoin, normaalisti saarnaa englanniksi, mutta normaalisti mä en saarnaa näin isoja aiheita niin sanotusti, tai niin monta Raamatun jaetta yhdessä. Eli meidän seurakunnalla, joka on kristillinen perinne, me saarnataan Raamatun kirjoja jakeelta läpi. Eli normaalina sunnuntaina, niin kuin huomenna me saarnaan, niin onko siinä nyt joku ehkä 6 jaetta, jotka joskus on vähemmän, joskus vähän enemmän. Eli tänään, kun katsotaan Efesolaiskirje 1-20, niin mä en tule jokaista jaetta niin kuin kommentoimaan tai saarnaamaan, mutta katsotaan näitä niin kuin isoja teemoja. Eli aloitetaan siitä, kun Paavali puhuu Jumalan valinnasta ja sitten puhutaan evankeliumin voimasta. Ja viimeisenä sitten siitä, että mikä on tekojen tarkoitus, eli niin kuin pyhitys, kristityn elämä ja miten se liittyy siihen. Ennen kuin katsotaan tarkemmin, niin aina pidetään aika tässä rukoillessa. Annamme rukoilla. Herra, sinä olet pyhä Jumala. Kiitetään, että sinä olet luonut meidät ja antanut meille elämän. Ja sinä ylläpidät meidän elämää. Jokainen hengen veto ja sydämen tykytys on lahja sinulta, Herra. Kiitos tästä ajasta, jonka olet siunannut meillä ja meillä on tämä aika yhdessä viettää, laulaa ja rukoilla ja kuulla sinun sanasi, Herra. Rukoilen, että annat minulle viisautta, uskollisuutta sinun sanallesi ja rukoilen pyhä henki, että käytä sinun sanasi. Muistuta meitä totuuksista, joita me tiedämme. Auta meitä ymmärtämään totuuksia paremmin, joita ehkä emme tiedä. Ja auta meitä ennen kaikkea elämään sinun sanasi mukaan, sinun totuuden mukaan. Että sinun sanasi muuttaisi meidän elämää pyhän hengen voimassa, Herra. Kiitos tästä ajasta yhdessä. Rukoilen Jeesuksen nimessä. Amen. Amen. Eli Efesolaiskirje. Ja kans sitä, että kun ensimmäistä kertaa tässä katsotaan Efesolaiskirje, niin muutama pieni lause siitä, että mikä on Efesolaiskirje. Koska konteksti on tärkeää. Muuten jos saarnaaja vaan ottaa jonkun Raamatun jakeen jostain ja jotain siihen yhteen jakeeseen keskittyy, niin saarnaaja voi helposti vääristellä totuuksia ja ei ota huomioon sitä kontekstia, niin siinä mielessä on tärkeää myös ymmärtää, että mikä tämä on, tämä konteksti, Efesolaiskirje. Eli Paavalin kirjoittama kirje, vaikka jotkut liberaalit teologit sitä ei, siihen ei usko nykyään, että se olisi Paavali, mutta se on Paavalin kirjoittama, niin kuin siinä lukee jaessa yksi, Paavali, Jumalan tahdosta, Kristuksen Jeesuksen apostoli. Eli Paavali kirjoitti tämän kirjan ja hän kirjoitti sen luultavasti joskus 60-luvulla, siis Kristuksen jälkeen, 60 tai 62 vuonna siinä. Ja Paavali oli Roomassa ensimmäisen vankeutensa aikana, hän kirjoitti tämän kirjeen. Ja se, mikä tekee Efesolaiskirjasta erilaisen kaikkiin muihin Paavalin kirjeisiin, on se, että voitaisiin sanoa, että tämä on ainut semmoinen niin kuin positiivinen kirje. Ja mitä mä tarkoitan sillä positiivisella kirjeellä on se, että yleensä kaikki kirjeet, jotka Paavali kirjoitti, oli joku ongelma, johonka hän niin kuin oli vastaamassa. Eli seurakunnalla oli joku ongelma, oli sitten Korinton seurakunta tai galatalaisten seurakunta tai näin. Hän tiesi, että siellä oli jotain vakavasti väärin ja hän kirjoitti siihen niin kuin vastatakseen heille ja auttaakseen siinä ongelmassa. Niin Efesolaiskirja on siinä mielessä erilainen, että ilmeisesti ei ollut mitään ongelmaa. Paavali vaan kirjoitti niin kuin positiivisessa mielessä, että hänen ei tarvinnut vastata johonkin ongelmaan, vaan hän vaan halusi kirjoittaa heille. Ja se tekee siitä sisällöstä myös hieman erilaisen. Eli Paavali Efesolaiskirjassa niin kuin selittää hänen ymmärryksensä pelastuksesta, ne teologiset totuudet Jumalan, että miten Jumala on meidät pelastanut, ja sitten myös, miten meidän tulisi elää sen mukaan. Jos katsotaan koko Efesolaiskirjettä, niin luvut 1-3 puhuu kristityn asemasta kristittynä. Jos ihminen on todella kristitty ja uskoo Kristukseen, on kääntynyt synneistään ja luottaa yksin Kristukseen, että Kristus on hänen ainut toivo. Se asema, mikä kristityllä on, että hän kuuluu Jumalalle ja hän on valittu iankaikkisuudesta, ja hänellä on siunattu kaikilla hengellisellä siunauksella Kristuksella, niin näistä totuuksista, mitkä Jumala on siunannut kristittyä, Paavali puhuu näistä ensimmäisessä 3 luvussa. Ja sitten luvuissa 4 ja 6 hän puhuu sitten sitä, että näiden totuuksien perustuen, miten meidän tulisi elää. Eli ensin se niin kuin teologinen pohja, eli jos rakennetaan talo, rakennetaan ensin perustukset ja sitten se itse talo, niin Paavali antaa tässä sen perustuksen kristityn elämälle. Eli se on niin kuin Efesolaiskirja kokonaisuutena, ensimmäiset 3 lukua kristityn asema ja 3 lukua sen jälkeen kristityn kutsumus, että miten elää sen mukaan. Ja niin kuin sanoin, Paavali ei selkeästi vastaa mihinkään ongelmaan, mutta Paavalilla oli kuitenkin tarkoitus kirjoittaa tämä kirje. Varsinkin Uuden testamentin aikana, ja niin kuin näin nykyään, me ehkä kirjoitetaan jotain kirjeitä kaverille, ei ole mitään tärkeää syytä, kun voi sähköpostia kirjoittaa, ei se maksa mitään, tai näin. Mutta silloin, jos sä kirjoitit kirjeen, se kuitenkin maksoi sulle jotain, jonkun piti viedä sitä kirjaa, ja siinä oli, niin kuin, piti olla joku syy, miksi lähettää kirje. Niin Paavalin syy, jos niin kuin pähkinän kuoressa, mä sanoisin, että Paavalin syy, kun me luetaan Efesolaiskirjasta, on se, että hän halusi, että kristityt Efesossa ja myös muissa kaupungeissa, jonnekä tämä kirja lähetettiin jälkeenpäin, että kristityt ymmärtäisivät heidän asemansa Kristuksessa ja sitten eläisivät kaikilla elämän osa-alueilla sen totuuden mukaan. Eli tämä on se pähkinän kuoressa. Paavali niin kuin positiivisessa näkökulmassa, hän haluaa, että he ymmärtää sen, ne suuret hengelliset siunaukset, rikkaudet, mitä kristityillä on. Hän haluaa muistuttaa heitä siitä, että he sitten eläisivät näiden totuuksien mukaan. Eli Paavali aloittaa, luku 1 jae 1. Paavali, Jumalan tahdosta Kristuksen Jeesuksen apostoli, Efesossa oleville pyhille ja uskoville Kristuksessa Jeesuksessa. Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa. Niin kuin hän ennen maailman perustamista oli hänessä valinnut meidät olemaan pyhät ja nuhteettomat hänen edessään rakkaudessa. Ja mä lopetan tuohon lukemisen tällä tässä kohtaa. Eli Paavali ensin aloittaa, kuka hän on, kenelle hän kirjoittaa. Ja sitten heti sen jälkeen, ensimmäiset kaksi jaetta, sitten hän aloittaa tässä jakeessa 3. Hän alkaa niin kuin ylistää Jumalaa. Ja Jumalan ylistäminen ei ole vain jotain laulamista. Laulaminen on osa ylistämistä, mutta Jumalan ylistämistä on se, että me ymmärretään ja puhutaan ja tajutaan ja eletään niiden totuuksien mukaan, mitä Jumala on meille antanut. Ja Paavali tässä aloittaa, niin kuin hän aloittaa tämmöisen rukouksen tai ylistyksen ja aloittaa, niin kuin huomasi, jae 3. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala. Ja se on mielenkiintoista, että kun kreikan kielessä tämä Paavali tässä jakeessa 3, jakeeseen 14, eli siis montako jaetta siinä nyt on, siis 11 jaetta vai jotain, matikka ei ole mun vahva puoli, mutta aika monta jaetta yhdessä, kreikan kielessä se on yksi lause, eli siinä ei mitään niin kuin pilkkua tai silleen, että se on vaan niin kuin Paavali, vaan se aloittaa sillä, että se alkaa ylistetty olkoon meidän Herramme, sitten se vaan jatkaa. Ja niin kuin kreikan kielessä, jos luet niin, tai niin kuin efesolaiset, kun olisi lukenut, niin miten se Paavali vaan jatkaa. Että se on niin kuin todella kummallinen tapa kommunikoida. Ja ihan vielä nykyäänkin monet kreikan kielen tutkijat ajattelee tätä kohtaa, näitä jakeita 3-14, että se on yksi monimutkaisimmista ja epäkäytännöllisimmistä kreikan kielen lauseista, kun se on niin pitkä ja monimutkainen, että tämä ei ole niin kuin hyvä kirjoitustapa. Niin kuin jos itse kirjoitat vaikka suomeksi, jos se lause menee liian pitkäksi, niin siinä se ihminen, joka lukee, niin se joutuu, että niin miten tämä nyt siellä täytyy niin kuin jotenkin, se on vaikea hahmottaa, kun lause menee liian pitkäksi. Mutta osa syy siinä varmaan just on se, että Paavali ei vaan niin kuin pysäytä itseään. Hän vaan rupeaa ylistämään Jumalaa ja puhuu Jumalan totuuksista ja hän vaan jatkaa monta jaetta peräkkäin. Mutta se kertoo myös meille siitä, että minkälainen mies Paavali oli ja mikä hänelle oli tärkeää ja että hän ylisti Jumalaa niistä totuuksista, mitä hän on ilmoittanut. Eli Paavali tässä sitten jakeessa 4, niin kuin mä luin, hän puhuu tästä aiheesta valinnasta. Ja niin kuin sanoin, me ei kaikkia jakeita tulla katsomaan, älkää olko huolissaan, en mä tässä niin kuin monta tuntia saarnaa. Jokaista jaetta katsotaan, mutta mä haluan, että katsotaan jaetta 4 varsinkin tässä. Paavali sanoi, niin kuin hän ennen maailman perustamista oli hänessä valinnut meidät olemaan pyhät ja nuhteettomat hänen edessään rakkaudessa. Eli poliisit saapui paikalle. No niin, huomaa tässä, että se periaatteessa ensimmäinen asia, minkä Paavali, se ensimmäinen totuus Jumalasta, sen jälkeen, että hän on sanonut, että ylistetty olkoon Jumala, hän rupeaa puhumaan siitä, että Jumala on tehnyt jotain. Ja mitä Jumala on tehnyt? Jumala on valinnut. Hän on valinnut. Mitä hän on valinnut? Hän on valinnut meidät. Tässä viittaus kristittyihin, Efeson kristittyihin ja jopa kristittyihin vielä tänä päivänä. Hän on valinnut meidät olemaan pyhät ja nuhteettomat hänen edessään rakkaudessa. Ja Paavali tulee puhumaan tästä valinnasta vielä enemmän. Mutta tämä totuus on yksi niitä niin kuin jalkakiviä tai perustuksellisia totuuksia Paavalin ymmärryksestä, pelastuksesta ja Jumalasta. Ja se on osa sitä totuutta, mikä saa Paavalin ylistämään Jumalaa vielä enemmän. Jumalan valinta. Jumalan valinta. Ja tässä huomataan, että tämä valinta ja pelastus itsessään on kolmiyhteisen Jumalan teko. Kristittyinä me uskotaan kolmiyhteiseen Jumalaan. Tämä ei ole mikään joku roomalaiskatolisen kirkon joku keksimä oppi tai jotain muuta, tai kenenkään muukaan joku pakana ja kristinuskon yhdistelmä oppi. Kolminaisuusoppi on täysin raamatullinen oppi, on ollut ihan alkuseurakunnasta asti ennen mitään kirkolliskokouksia ja ihan Uudessa testamentissa. Ja tässä me nähdään, kuinka Paavali, kun hän ajattelee pelastusta ja hän kommunikoi pelastusta Pyhän Hengen innoittamana, hän puhuu siitä, että tämä pelastus on kolmiyhteisen Jumalan teko. Ja me nähdään ensimmäinen isä, mitä isä tekee, isä Jumala. Hän valitsee. niin kuin nähtiin jakeessa 4, hän on valinnut meidät olemaan pyhät. Ja sitten jakeessa 5, edeltäpäin määräten meidät lapseuteen, hänen yhteyteensä Jeesuksen Kristuksen kautta, hänen oman tahtonsa mielisuosion mukaan. Eli Isä Jumala on valinnut, ja hän on valinnut kaikki ne, jotka tulevat lopulta kääntymään synneistään ja uskomaan Jeesukseen Kristukseen. Eli Isä Jumala on se, joka valitsee ja jakeessa 5 edeltäpäin määrää. Ja se seuraava askel niin sanotusti, tai seuraava pointti pelastuksessa ja kolmiyhteisen Jumalan tekemässä pelastuksessa on se, että Isä valitsee sitten Poika, on se, joka lunastaa. Huomaa jakeessa 7, jossa meillä on lunastus hänen verensä kautta. Rikkomusten anteeksi saaminen hänen armonsa rikkauden mukaan. Eli tässä me nähdään se, että se pelastus, minkä Isä Jumala on laittanut alulle, eli hän on valinnut ihmisiä pelastukseen, ja hän on valinnut, että he tulevat olemaan pyhät ja nuhteettomat hänen edessään, ja hänen on jopa, hän on edeltäpäin määrännyt heidät lapseuteen, ja suomen kielessä tämä edeltäpäin määräämissana on, englanniksi se on predestined, ja suomeksi puhutaan joskus predestinaatiosta ja predestinaatio-opista. Ja siitä ei päästä mihinkään, Raamattu selkeästi puhuu predestinaatiosta. Tämä edeltäpäin määrääminen on, mitä on predestinaatio. Eli Jumala on määrännyt jotain ennen kuin se asia on tapahtunut. Jumala on edeltäpäin määrännyt meidät lapseuteen. Hänen yhteytensä Jeesuksen Kristuksen kautta. Niin Isä Jumala on tämä, joka valitsee, ja Poika, hän sitten tulee ja hän tekee tämän pelastuksen mahdolliseksi. Eli hän tuli ja eli täydellisen elämän, Jeesus Kristus, Jumalan Poika. 2000 vuotta sitten hän eli täydellisen elämän. Kaikki ne synnit ja vääryydet, mitä me ollaan tehty, hän oli täysin ilman mitään vääryyttä. Ja kaikki se hyvä, mitä me ei olla tehty, hän teki kaikki Isän tahtonsa mukaan. Ja hän kuoli ristillä syntisten sijaisuhrina. Niin kuin tässä jae 7, jossa, eli Kristuksessa, jossa meillä on lunastus hänen verensä kautta. Kristuksen veri on se, joka tekee pelastuksen ja joka pelastaa meidät. Ja sen tähden meillä on rikkomusten anteeksi saaminen hänen armonsa rikkauden mukaan. Eli Isä Jumala valitsee, Poika on se, joka lunastaa, ja kolmantena sitten Pyhä Henki. Pyhä Henki jakeessa 13, eli Efesolaiskirje 1 ja 13, Paavali sanoo, hänessä on teihinkin sitten, kuin olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin uskoviksi tultuanne pantu luvatun Pyhän Hengen sinetti, sen, joka on meidän perintömme vakuutena, hänen omaisuutensa lunastamiseksi, hänen kirkkautensa kiitokseksi. Eli Pyhä Henki on sitten se, joka tulee ja laittaa tämän pelastuksen, tai soveltaa tämän pelastuksen käytäntöön ihmisen elämässä. Pyhä Henki on se, joka avaa ihmisen silmät ymmärtämään evankeliumin, uskomaan Kristukseen. Pyhä Henki on se, joka antaa ihmiselle synnin tunnon. Pyhä Henki on se, joka antaa hänelle uuden elämän. Eli kolmiyhteinen Jumala, Isä, Poika ja Pyhä Henki, he ovat Jumala itse, yksi Jumala, kolme persoonaa. Pelastus on heidän tekonsa, ja yksin heidän tekonsa, ja ihmisellä ei ole mitään, mistä me voitaisiin jotenkin kerskata ja ajatella, että minä jotenkin pelastin itsemme. Ja se on Paavalin pointti tässä, ja tulee vielä selkeämmäksi tässä, kun katsotaan vähän eteenpäin. Eli Jumalan valinta näkyy tässä. Ja tämä totuus siitä, että Jumala valitsee, ei ole kovin, ei ole kovin suosittu oppi. Ei ollut Paavalin aikana, ja itse asiassa Jeesus yhdessä kohtaa evankeliumissa Jeesus puhuu siitä, että kuinka kukaan ei voi tulla, ellei isä Jumala ole häntä vetänyt ja niin kuin näin, niin ihmiset jopa vihastui Jeesukselle ja lähti pois. Mä en muista sitä kohtaa, mutta moni, joka seurasi Jeesusta, vihastui sille, että tämä on vaikea oppi. Ja he ei enää seurannut Kristusta sen jälkeen, koska Jeesus puhui siitä niin kuin valinnan opista ja kuinka Jumala on se, jolta pelastus tulee.
Johannes 6:29.
Joo, jos mä luen sen vielä tähän, niin selkenee sekin.
Ei ole 29 kyllä, se on 65. Ja hän jatkoi, sen tähden minä olen sanonut teille, ettei kukaan voi tulla minun luokseni, ellei minun isäni sitä hänelle suo tai vedä, riippuen mistä käännöksistä. Mutta mulla on Raamattu kansalliskäännöstä.
Joo. Kyllä.
Vedä on ihan oikea muoto kyllä alkukielestä.
Joo. Ja sitten just tässä jälkeenpäin se, että jae 66, tämän tähden monet hänen opetuslapsistaan vetäytyivät pois, eivätkä enää vaeltaneet hänen kanssaan. Eli sen totuuden tähden, kun Jeesus puhui tästä, niin monet eivät seuranneet edes häntä. Ja Jeesus sanoi niille 12, tahdotteko tekin mennä pois? Eli 12 jäi. Monta oli ennen siitä. 12 jäi. Ja Jeesus kysyi, että haluatteko tekin mennä pois. Ja Simon Pietari vastasi, Herra, kenen tykö me menisimme? Sinulla on iankaikkisen elämän sanat. Ja me uskomme ja ymmärrämme, että sinä olet Jumalan pyhä. Ja sitten siinä oli tietysti Juudas, oli yksi niistä 12, josta Jeesus kommentoi. Mutta pointti tuossa, että se ei ole suosittu oppi tänään, eikä se ollut näköjään suosittu oppi silloin Jeesuksen aikanakaan. Jopa Jeesuksen opetuslapset monet ajattelivat, että ei halunnut enää seurata Jeesusta tämän opin tähden. Mutta, ja siinä mielessä monet ihmiset ajattelevat, jopa kristityt, ja on väärin ymmärryksiä siitä, että mitä tämä valinta, ja tuntuu, että se ei ole reilua tai jotain tällaista. Mutta Paavalille, ja oikein ymmärrettynä jokaiselle kristitylle, oppi siitä, että Jumala valitsee pelastukseen. Tulisi olla yksi niistä mahtavimmista totuuksista, joka antaa meille sen pohjan pelastusvarmuuden ja että me ylistetään Jumalaa ja hänen suuruuttaan pelastuksessa. Ja ymmärretään Jumalan pyhyys ja suvereenisuus kaikessa. Ja ei se ole mikään, ei Paavali siitä niin kuin muuten vaan puhu. Siis se Paavali tässä nimenomaan yrittää selittää siitä näitä totuuksia, jotka tulisi motivoida kristittyjä elämään, pyhää elämää, näitä niin kuin perustuksellisia totuuksia, jotka tulisi saada meidät ylistämään Jumalaa hänen suuruudesta. Ja ensimmäinen totuus, mistä Paavali puhuu, on Jumalan valinta. Jumalan valinta, joka ei riipu ihmisestä itsessään millään tavalla. Me nähdään tässä vähän myöhemmin näissä, kun Paavali puhuu luvussa 2. Mutta seuraava pointti sitten tässä, että Jumalan valinta ja pointti 2.2. Evankeliumin voima. Eli evankeliumin voima. Miten tämä Jumalan valinta sitten tulee näkymään ihmisen elämässä? Niin kuin mä jo luin tässä luvusta 1:13, Paavali sanoi, hänessä on teihinkin, eli hän puhuu efesolaiskristitylle ja kristitylle yleensäkin. Hänessä on teihinkin, sitten kuin olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin. Uskoviksi tultuani pantu luvatun pyhän hengen sinetti. Eli hän tässä viittaa siihen, että oli aika, jolloin ja Paavali oli viettänyt ainakin 3 vuotta Efesossa. Hän vietti siellä enemmän aikaa kuin monessa muussa paikassa, niin hän tiesi efesolaiset kristityt. Niin hän viittaa siihen, että oli aika, jolloin Efeson kristityt kuulivat evankeliumin sanoman Paavalin tai jonkun muun kautta sen totuuden sanan, sen, joka hän kutsuu pelastuksen evankeliumin. Ja he uskoivat sen evankeliumin. Ja he uskoivat sen siksi, koska pyhä henki avasi heidän silmänsä ymmärtämään ja näkemään sen totuuden. Eli Paavali tässä sitten niin kuin enempää ei avaa sitä, että hän ottaa vähän niin kuin itsestäänselvyytenä sen, että mikä on se evankeliumi. Hän vaan viittaa pelastuksen evankeliumiin, mutta tässä tilanteessa hänellä ei ollut tarvetta efesolaisille sitä niin kuin jotenkin selittää yksityiskohtaisesti tässä. Mutta se on hyvä meille ymmärtää, koska usein kristillisessä piirissä otetaan itsestään selvää, että no kaikki nyt tietää evankeliumia. Kaikki, totta kai kaikki tietää evankeliumia. Ja monet seurakunnissa ajatellaan niin, ja sitten se ei helposti johtaa jopa siihen, että evankeliumia ei itse asiassa oikeasti tiedetä. Siellä on vaikka kuinka paljon ihmisiä, jotka ei ole selkeästi kuullut Raamatun evankeliumia selitettynä, ja sitä evankeliumia ei enää saarnata. Ehkä puhutaan jotain Jeesuksesta, Jumalan rakkaudesta, jotain sinne tänne, tai käytetään sanaa evankeliumia, mutta sitä ei selitetä raamatullisesti selvästi tavalla, jona Uusi testamentti sitä selittää, jona Jeesus itse saarnasi evankeliumin, Paavali ja kirkkohistorian läpi. Niin tietysti sitä voisi puhua vaikka tunnin siitä tai monta tuntia, että mikä on evankeliumi, mutta lyhyesti sanottuna. Itse asiassa tuossa on muuten kirjoja, sitten saa ottaa kaikkia kirjoja ilmaiseksi. Ja tämmöinen pieni traktaatti, joka me tehtiin pari vuotta sitten, on itse vaan ollut mulle avuksi siitä ymmärtää, että miten, varsinkin evankelioidaan kadulla ja muuta, niin mikä on evankeliumi, mitkä on ne tärkeät totuudet, jotka ihmisen pitää ymmärtää, ymmärtääkseen evankeliumi. 4 eri pointtia. 4 totuutta. Eli se ensimmäinen on se, että Jumala on oikeamielinen luoja. Ja tästä Raamattu alkaa, jae 1, Mooseksen kirja, ensimmäinen kirja. Alussa loi Jumala taivaan ja maan. Jumala on luonut ihmisen, ja koska Jumala on luonut, hänellä on täysi auktoriteetti kertoa meille, miten meidän tulisi elää. Ja hän kutsuu meitä elämään pyhää elämää ja ylistämään ja rakastamaan ja palvelemaan ja nauttimaan hänen yhteydestä. Eli Jumala on oikeamielinen pyhä Jumala. Ja tämä on se niin kuin taustatieto, mikä me ihmisen täytyy ymmärtää ennen kuin hän voi ymmärtää hyvät uutiset Kristuksesta. Ja se toinen pointti, että tämä pyhä Jumala, joka on meidät luonut, ja hän loi meidät täydellisenä, siis ilman syntiä aluksi, mutta ihminen kapinoi Jumalaa kohtaan, Jumalaa vastaan, ja ihminen on syntinen, läpensä paha. Ensimmäinen Johanneksen kirja 1.8 sanoo, jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, niin me eksitämme itsemme, ja totuus ei ole meissä. Ja ihmisen täytyy ymmärtää, että hän on syntinen. Ja ei vaan ymmärtää, että no joo, ei meistä kukaan täydellinen. Ei. Sä oot läpensä mätä pyhän Jumalan edessä ja ansaitset iankaikkisen Jumalan vihan ja tuomion. Ja tämä totuus täytyy ymmärtää ennen kuin me voidaan ymmärtää se hyvä uutinen. Ihan niin kuin lääkäri kertoo potilaalle ensin sen vakavan sairauden ennen kuin hän antaa lääkettä. Jos hän vaan antaa lääkettä potilaan, niin että miksi mä haluaisin lääkettä? Ei toi lääke varmaan hyvältä maistu. Mutta sitten jos se lääkäri on kertonut, että jos et sä syö tätä lääkettä, sä kuolet parin kuukauden päästä jotain, niin sitten se lääkkeen arvo niin kuin nousee suureksi. Ja tuo nyt on vain pieni esimerkki siitä, mutta meidän täytyy ymmärtää huonot uutiset. Se, että me ansaitaan Jumalan tuomio, iankaikkinen kadotus syntiemme tähden. Ennen kuin me voidaan ymmärtää evankeliumin hyvät uutiset. Ja varsinkin nykyään Suomessa ja ympäri maailmaa, niin ei paljon haluta puhua siitä, että Jumala on oikeudenmukainen luoja tai että ihminen on syntinen. Nämä on niin kuin näitä vaikeita. Puhutaan vain armosta, puhutaan vain rakkaudesta ja puhutaan vain kaikista positiivisesta, mutta ei puhuta semmoista asioista, kun nämä ehkä voi loukata ihmisiä. Mutta Jeesus ei ajatellut näin. Jeesus ei ikinä pelännyt loukata ihmisiä totuudella. Jos totuus loukkaa, niin sitten se loukkaa. Totta kai meidän tulee olla rakastavaisia ja ettei meidän niin kuin käytöksemme loukkaa ihmisiä. Mutta jos se evankeliumin totuus ja totuus ihmisyyden syntisyydestä loukkaa, niin silloin loukatkoon. Se on tarkoitus loukata. Että se ihminen ymmärtää hänen tarpeensa Kristuksesta. Niin siksi se on tärkeää, että me ja kristittyinä, jos puhutaan ystäville ja, tai evankeliumille tai missä tahansa, että me selitetään ihmiselle ymmärtää, että Jumala on luoja ja me ollaan syntisiä ja ansaitaan Jumalan tuomio ja kadotus helvetti. Sitten se hyvä uutinen, se joka on se evankeliumi, se itse evankeliumi, on se, että Jeesus Kristus on pelastaja. Apostolien teot 4.12 sanoo, eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa. Pelastus tulee ainoastaan uskosta Jeesukseen Kristukseen. Mikä tahansa muu niin sanottu tie on vain toinen tie kadotukseen. Vaikka saarnattaisi jonkun kristityn saarnaajan suusta, joka sanoo, että jotenkin, että joku juutalainen voi pelastua olemalla juutalainen ilman Kristusta. Se on saatanallinen harhaoppi. Tai jos joku buddhalainen sanoo, että hän muka löytää Jumalan ilman Kristusta, hän ei. Se on saatanallinen harhaoppi toisessa muodossa. Jokainen oppi, jokainen ihmiskehittämä uskonto ilman Kristusta johtaa Jumalan tuomioon ja iankaikkiseen kadotukseen. Koska niin kuin luen tuossa, ei ole pelastusta yhdessäkään toisessa. Ainoastaan Jeesus Kristus, Jumalan poika. Ainoastaan hänen kauttaan on meillä pelastus. Siksi se on niin tärkeää, että me kerrotaan evankeliumia ihmisille. Ja että seurakunnissa saarnataan evankeliumia. Ja sitten se viimeinen pointti tässä, että no miten jos tämä kaikki on totta, niin miten se vaikuttaa meihin. Kääntyminen ja usko. Jeesus itse sanoi Markuksen evankeliumissa luku 1. Ja 15. Tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi. Tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi. Ja se on se sama sanoma, mitä me kristittyneet tulisi vieläkin saarnata. Kun me ollaan kristittyjä, me ollaan Kristuksen seuraajia. Jeesus Kristus saarnasi tätä, meidän tulisi saarnata tätä. Eli se, että ihmisen täytyy tehdä parannus synneistään, tunnustaa syntinsä Jumalalle ja uskoa evankeliumi. Uskoa se totuus Jeesuksesta Kristuksesta, joka kuoli syntisten puolesta ja kolmantena päivänä nousi kuolleista todistaakseen, että se on kaikki totta. Niin tämä on se evankeliumin sanoma. Ja Paavali tässä ei, mutta muissa kohdissa hän tietysti selittää. Ja hän oli tätä, ei nyt ihan näillä sanoilla, mutta nämä on ne 4 totuutta, jotka tulisi tulla esiin, kun me puhutaan evankeliumista. Jumalan pyhyys, ihmisen syntisyys, Kristus pelastajana, kääntymis ja usko. Kristinuskon perustotuuksia. Eli se oli tämä se sanoma, evankeliumi, pelastuksen evankeliumi, jonka efesolaiset oli uskoneet. Ja sen takia, koska he ovat uskoneet, tässä niin kuin luvussa Efesolaiskirje 1.13, uskoviksi tultuanne, heihin oli pantu luvatun pyhän hengen sinetti. Luvatun pyhän hengen sinetti. Eli ihminen, kun hän uskoo Jeesukseen Kristukseen, pyhä henki laitetaan häneen. Ja se on se pyhä henki, joka itse asiassa luo sen uskon Jeesukseen Kristukseen ihan alusta asti. Mutta pyhä henki tulee ihmiseen, jokaiseen kristittyyn, jokaiseen todelliseen kristittyyn. Siis jos ihminen todella on kristitty, hänessä asuu pyhä henki. Tämmöinen oppi, mikä on meidän maassa tunnettu varsinkin helluntai- ja karismaattisuuspiirissä jotenkin, että ihminen voi mukaan olla todellinen kristitty ilman ja pyhää henkeä. Että on tiettyjä kristittyjä, todellisia kristittyjä, joilla on pyhä henki, ja on tiettyjä kristittyjä, todellisia kristittyjä, joilla ei ole pyhä henki. Tämä on myös ihan täysin valheellinen oppi. Ja sanoisin, että se on Jumalan pilkkaa ja pyhän hengen pilkkaa. Koska kukaan ihminen ei voi tulla kristityksi ilman pyhän hengen työtä ihmisen sydämessä. Jos ihminen todella on kristitty, mä en puhu jostain nimikristillisyydestä tai jotain kirkkojäsenyydestä, mutta todellinen kristitty, hänellä on pyhä henki. Hänellä on annettu pyhän hengen sinetti. Roomalaiskirjassa sanotaan, että jos meillä ei ole Kristuksen henkeä, me emme kuulu hänelle. Ja Kristuksen henki on pyhä henki. Jos me kuulutaan Kristukselle, jos me on kristitty, meillä on pyhä henki. Ja tässä Paavali puhuu siitä, että kuinka tämä pyhä henki on annettu sinetiksi. Ja mitä sinetti tekee? Sinetti merkitsee sen, kuka on sen omistaja. Ja se on myös niin kuin tietyllä tavalla, se varmistaa, kenelle se kuuluu. Ja se on myös siinä niin kuin vakuutena. Huomaa jae 14. Sen, joka on meidän perintömme vakuutena. Eli pyhä henki on annettu kristityille sen perintömme vakuudeksi. Hänen omaisuutensa lunastamiseksi, hänen kirkkautensa kiitokseksi. Eli se, että pyhä henki tulee ihmiseen, tarkoittaa sitä, että tämä pelastus on iankaikkinen. Se on, mitä Jeesus sanoi, iankaikkinen elämä. loppuuko iankaikkinen elämä jossain kohtaa? Ei, se on iankaikkinen elämä. Tarkoitus, jos sä oot uudesti syntynyt, voiko sä ei uudesti syntyä? Et. Sä oot uudesti syntynyt ja sulla on iankaikkinen elämä. Eli jos ihminen todella on kääntynyt Kristuksen puoleen, hänellä on pelastusvarmuus ja hänen uskonsa kestää. Siinä voi mennä niin kuin ylös ja alas ja ei me todellakaan kukaan ole täydellisiä. Mutta koska pyhä henki on ihmisessä ja hänen annettu se sinetti ja se on vakuutena, se takaa sen, että todellinen kristitty ei voi menettää pelastustaan. Ei voi, koska se pelastus on Jumalan työ ihmisessä. Tämä on se evankeliumin voima. Ja sitten se syy, huomaa tässä jakeessa 12 Paavali sanoi, että me olisimme hänen kirkkautensa kiitokseksi. Ja sitten jakeessa 14, kun hän on puhunut tästä, kuinka pyhä henki on annettu meillä vakuutena hänen omaisuutensa lunastamiseksi. Tuossa loppu, jae 14 loppu, hänen kirkkautensa kiitokseksi. Hänen kirkkautensa kiitokseksi. Eli miksikä pelastus, se että Jumala valitsee ihmisiä ja pelastaa heidät synneistään, onko se jotenkin, että me nyt vaan ansaitaan pelastus ja me ollaan jotenkin niin mahtavia ihmisiä itsessään ja Jumala vaan rakastaa meitä jotenkin niin paljon, niin kuin minä olen niin mahtava ihminen, Jumala ei voi elää ilman minua. Ei todellakaan. Ainut mitä me ansaitaan on Jumalan tuomio ja Jumala armostaan valitsee ihmisiä pelastukseen ja kaikki ansaitsee kadotuksen. Jumala antaa armonsa joillekin ja se syy on, että se on hänen kirkkautensa kiitokseksi. Ja niin kuin Filippiläiskirjeessä seurakunnalla Tampereella me käydään Filippiläiskirjettä läpi, niin mulla tulee osakin mieleen se, eli tämä seuraava kirje tästä Efesolaiskirjeestä, niin Filippiläiskirje 1, jakeet 9-11 sanoo näin. Paavali sanoo filippiläisille. Ja sitä minä rukoilen, että teidän rakkautenne tulisi yhä runsaammaksi tiedossa ja kaikessa käsittämisessä. Voidaksenne tutkia, mikä paras on, että te Kristuksen päivään saakka olisitte puhtaat, ettekä kenellekään loukkaukseksi. Täynnä vanhurskauden hedelmää, jonka Jeesus Kristus saa aikaan, Jumalan kunniaksi ja ylistykseksi. Ja tässä on niin kuin samaa teemaa, sitä, että huomaa nyt jae 11, täynnä vanhurskauden hedelmää, eli hyviä tekoja ihmisen elämässä. Kristityn elämässä, vanhurskauden hedelmää, rakkautta, pitkämielisyyttä, anteeksiantoa, rakkautta totuuteen, Kristukseen, kaikkia näitä pyhän hengen hedelmiä, jonka Jeesus Kristus saa aikaan. Eli Jeesus Kristus on se, joka saa aikaan nämä ihmisessä, kristityssä. Ja se syy on Jumalan kunniaksi ja ylistykseksi. Pelastus on Jumalan kunniaksi ja ylistykseksi. Niin Paavali tässä sitten jatkaa, ja niin kuin sanoin, meillä ei tässä aikaa jokaista jaetta, mutta huomaa taas takaisin Efesolaiskirjeeseen luku 1 ja 18. Tässä Paavali selkeästi kommunikoi sitä, että mikä hänen tarkoituksensa koko kirjeen kirjoittamisessa on se, että Jumala valaisisi teidän sydämenne silmät, että tietäisitte, mikä on se toivo, johon hän on teidät kutsunut. Kuinka suuri hänen perintönsä kirkkaus hänen pyhissään. Eli tämä on Paavalin tarkoitus ja Paavalin rukous efesolaisille, että he tietäisivät, että he ymmärtäisi, mikä on se toivo, johon Jumala on heidät kutsunut. Ja kuinka suuri hänen perintönsä kirkkaus hänen pyhissään. Tämä on se kristityn toive. Ja muista, Paavali on Roomassa vankilassa kirjoittaessaan tätä. Eli tämmöinen joku idea, että kristittynä, jos me ollaan kristittyä ja vaellataan uskollisesti, niin kaikki on mahtavaa, ei ole mitään maallisia ongelmia, ei ole mitään sairautta, ei ole mitään ongelmia. Se on täys valhe kans. Paavali oli vankilassa hänen uskollisuutensa Kristuksen tähden, mutta hän siellä muistaa näitä. ja puhuu näistä mahtavista totuuksista, hengellisistä totuuksista. Ja hän haluaa, että efesolaiset, vaikka he olivat vapaita miehiä ja naisia Efesossa, niin hän, että muistakaa, ymmärtäkää nyt, kuinka mahtava on se, että Jumala on valinnut meidät pelastukseen ja hän on siunannut meidät kaikilla hengellisillä siunauksilla Kristuksessa. Eli tätä Paavali haluaa kommunikoida. Ja hän puhuu tässä paljon. Täällä olisi vaikka kuinka paljon tästä voitaisiin. Jos me käytäisiin jaa-jakeelta, niin me voitaisiin helposti ottaa pari kuukautta joka päivä kokoontua. Mutta sitten huomaa luvussa 2. Paavali jatkaa tätä ja hän puhuu evankeliumin voimasta. Niin efesolaiskirje luku 2 ja 1. Paavali sanoo, ja Jumala on eläväksi tehnyt teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja synteihin. Jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja synteihin. Eli tässä Paavali puhuu siitä, että mitä Efeson kristityt oli ennen. Ja hän puhuu myös siitä, että mitä me, jos me ollaan todellisia kristittyjä, mitä me oltiin ennen. Ja jos ei me olla kristittyjä, jos ei me todella luoteta Jeesukseen Kristukseen, hän puhuu siitä, mitä me ollaan nyt. Ihminen ilman Jeesusta Kristusta on kuollut rikoksiinsa ja synteihinsä. Ei vaan jotenkin kipeä tai osittain jotenkin vammautunut, kuollut. Ja jos jotenkin epäilet, että no ehkä kreikan kielessä se tarkoittaa jotain muuta. Ei. Kreikaksi on sana nekros. Ja vaikka et tietäisi kreikasta mitään, niin se nekros kuulostaa tutulta. Mitä se on suomeksi, onko se nekro jotain, niin sitä käytetään eri niin kuin, käsitteissä, puhutaan kuolemasta, kuolleesta. Niin kuin, onko se joku, no en tiedä missä kontekstissa sitä käytetään, mutta nekro tarkoittaa kuollutta, kirjaimellisesti ilman elämää. Eli kun Pauli sanoo, että he on nekros, kuolleet, niin hän nimenomaan tarkoittaa sitä, mitä tarkoittaa suomenkielinen sana kuollut. Ilman elämää.
Se ei ole siis geellä, ei ole siis negros, vaan...
Ei ole negros, ei todellakaan, vaan nekros siis.
Koolla.
Joo, koolla. Mulla nyt ei tule mieleen, että missä kontekstissa, mutta ilmeisesti varsinkin niin kuin, sairaalatermeissä ja muissa, niin vissiin käytetään vieläkin.
Roosio, kuoliaissa.
Niin, tämmöisiä, joo. Se huomaa jopa suomen kielen käytössä, että se on, ja se on kreikan kielestä kuolema, ilman elämää. Näin Paavali kuvailee efesolaisia ennen kuin he tuli Kristuksen luo. Ja tämä on se totuus, joka kuvailee jokaista ihmistä vielä tänä päivänä. Ilman Kristusta he ovat hengellisesti kuolleita. Hengellisesti kuolleita. Eli tämä idea, että ei-uskova ihminen on jotenkin niin kuin... pinnalla ja etsii, että hän on hukkumassa, mutta hän vielä elää ja hän vaan tarvitsee, että joku heittää köyden. Se ei ole raamatullinen kuva siinä mielessä. Raamatullinen kuva enemmänkin, että siellä on ruumis meren pohjalla, kuollut, nekros, hengellisesti kuollut ja pyhä Jumala pelastaa ja nostaa sen ihmisen sieltä ja puhaltaa elämää hänen hengellisten kuolleeseen sieluun, pyhä henki uudesti synnyttää ihmisen. Ja tämä on se totuus, mikä kuvasi efesolaisia ja toivottavasti kuvaa jokaista meistä, että tämä oli ennen, mitä me oltiin ennen. Mutta, ja Paavali sitten selittää myös ennen, että te olette kuolleet rikokseen ja synteihin ja jae 2, joista te ennen vaelsitte tämän maailman menon mukaan, ilmavallan hallitsijan, sen hengen hallitsijan mukaan, joka nyt tekee työtään tottelemattomuuden lapsissa. Joiden joukossa mekin kaikki ennen vaelsimme lihamme himoissa, noudattaen lihan ja ajatusten mielitekoja, ja olimme luonnostamme vihan lapsia, niin kuin muutkin. Ja tämä on meille tärkeää muistaa myös, kun puhut jollekin ei-uskovalle tai jotain, niin selitä se, että he ymmärtää myös, me ei olla jotenkin puhuta, että minä olen jotenkin parempi, että minä olen kristitty ja minä olen jotenkin elänyt vanhurskasta elämää ja minä nyt kerron sinulle, miten asiat oikeasti on. Me oltiin ihan niin kuin ne ennen ja ilman Jumalan armoa oltaisiin vielä ja ehkä vielä pahempia. Me vaelsimme lihan himoissa, noudattaen lihan olimme luonnostamme vihan lapsia. Ja tämä ymmärrys siitä, että jos Jumala olisi antanut meidän vaan olla, niin me oltaisiin vielä kuolleita synteihimme ja me oltaisiin ilman Jumalan armoa vihan lapsia, ihan niin kuin muutkin. Eli meillä ei ole mitään, mistä me voidaan jotenkin kerskailla, että no minä nyt ymmärsin ja minä tein oikean päätöksen. Ei. Se ainut, mikä erottaa meidät siitä, mitä me ennen oltiin ja mitä me ollaan nyt, on jakeessa 4, mutta Jumala. Eli se kontrasti tähän, mutta Jumala. Ja huomaa, se ei ole, mutta sinä päätit jotain tehdä, tai mutta sinä rupesit elämään hyvää elämää, vaan se on, mutta Jumala, joka on laupeudesta rikas, suurensa rakkautensa tähden, jolla hän on meitä rakastanut, on tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet rikoksiimme, eläviksi Kristuksen kanssa. Armosta te olette pelastetut. Eli Paavali terävöittää tätä vielä enemmän. Että, niin kuin, että ei ole mitään mahdollisuutta väittää jotenkin, että me jotenkin pelastetaan itsemme, vaan Jumala on meidät tehnyt eläviksi Kristuksen kanssa ja uskova on nyt liitossa Kristuksen kanssa. Kristus on uskovan Herra. Ja Kristuksen tähden me olemme pelastetut, me olemme armosta pelastetut. Ja tuossa Paavali taas puhui siitä, kun me olemme kuolleet rikokseemme, sama sana. Ja sitten Paavali jatkaa, jäessä 6. Ja yhdessä hänen kanssaan herättänyt ja yhdessä hänen kanssaan asettanut meidät taivaallisiin Kristuksessa Jeesuksessa, osoittaakseen tulevina maailman aikoina armonsa ylenpalttista runsautta hyvyydessään meitä kohtaan Kristuksessa Jeesuksessa. Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta, se on Jumalan lahja. Ja huomaa, hän sanoi jaessa 5, armosta te olette pelastetut, jaessa 8 hän sanoi taas, sillä armosta te olette pelastetut. Että ei ole niin kuin, älkää millään tavalla väärin ymmärtää, kun mä sanon tämän vielä uudestaan. Armosta te olette pelastetut uskon kautta, ja sitten vielä selvennäkseen, ette itsenne kautta. Ja sitten hän kommentoi tässä, jakeessa 8 hän sanoi, se on Jumalan lahja. Eli se armo ja se usko, kumpikin koko pelastus, on Jumalan lahja. Ja niin kuin lahja, onko lahja jotain, jota ansaitaan? Ei. Lahja on joko, siis jos sä oot tehnyt jotain ansaitakseen sen lahjan, se ei ole lahja, se on palkka. Mutta jos se on lahja, se on jotain, mitä sä et ole itse tehnyt mitään ansaitakseen. Se on Jumalan lahja. Eli itse usko, se usko, joka meissä syntyy Pyhän Hengen työn kautta, usko Jumalaan, Kristukseen, sovitustyöhön, se on Jumalan lahja. Ja sitten vielä, vaikka hän on sanonut armosta, on kertaa jae 9. Ette tekojen kautta, siis positiivisesta näkökulmasta armojen mukaan, mutta vielä niin kuin sanotaan, mitä se ei ole, ette tekojen kautta. Huomaa, että ette ole pelastunut tekojen kautta. Ja se syy, miksikä me ei pelastu tekojen kautta, on ettei kukaan kerskaisi. Jos se olisi edes pieni osa, ja niin kuin jotkut kristitytkin sanoivat, että Jumala on tehnyt 99%, mutta sinä, ihminen, sinä teet sen 1%, joka on se ratkaiseva prosentti, ja siksi sinä pelastut. Niin sittenhän ihminen voisi sanoa, että no joo, siis kyllähän Jumala teki suurin osan työstä, mutta minä tein sen ratkaisevan 1%, ja kylläpäs minä tein hyvän päätöksen, kylläpäs minä olen mahtava ihminen, että minä päätin ottaa selvää kristinuskosta ja ajattelin kaikki ne argumentit läpi. Ja minä vaan päädyin, että tämä on kaikista paras ymmärrys ja siksi minusta tuli kristitty. Ei todellakaan. Jumala pelastaa kuolleita ihmisiä. Totta kai se siis inhimillisestä näkökulmasta ehkä tapahtui niin, että joku kysyi kysymyksiä ja sitten tutkit enemmän kristinuskosta ja näin ja lopulta uskoit. Mutta se syy, miksi sä jopa uskoit, on se, että Jumala teki työtä sinussa. Pyhä Henki antoi sinulle uskon ja avasi silmäsi. Ja meillä ei ole mitään kerskattavaa. Eli oppi siitä, että pelastus on yksin armosta ja Jumala on tämän pelastuksen takana kolmiyhteinen Jumala, Isä Jumala, joka valitsee pelastuksen, Poika, joka tuo sen lunastuksen, antaa oman elämänsä, ja Pyhä Henki, joka laittaa sen pelastuksen käytäntöön. Meillä ei ole mitään kerskattavaa, ei yhtään mitään. Mikä erottaa mut mun epäuskovasta naapurista, ei-uskovasta naapurista, tai että mun veljestä, siis veriveljestä, joka valtaa kapinassa Jumalaa kohta. Mikä erottaa mut? Onko mä jotenkin viisaampi? En todellakaan. Vaan se on Jumalan armo. Tarkoittaako se, että mä oon jotenkin ansainnut sen? En todellakaan. Vaan se on Jumalan armo. Ja Jumalalla on syynsä. Ja Jumalan tahtonsa mukaan, mutta en tiedä, miksi hän pelasti mut ja miksei jotain toista. En tiedä. Mutta meidän tulisi ylistää Jumalaa hänen suuruudestaan, ja sitä Paavali teki. Siksi hän aloittaa Efesolaiskirjeen ylistetty olkoon Jumala, ja sitten hän puhuu valinnasta ja näistä, että armosta olette pelastuneet. Eli tämä oppi Jumalan armosta ja valinnasta on niin suuri totuus, siksi koska se laittaa meidät ihmisinä meidän oikeaan paikkaan. Muistuttaa siitä, että kuka Jumala on ja ketä me ollaan. Se muistuttaa meitä siitä, että meidän tulisi kristittyinä olla Jumala-keskeisiä, ei ihmiskeskeisiä. Jumala-keskeisiä, ei vaan niitä asioita, mitä minä teen tai mitä minä osaan tai mitä minä olen jollain tehnyt. Vaan se on tämä, että kaikki kunnia kuuluu Jumalalle. Ei vaan 99%, vaan 100% kunnia kuuluu Jumalalle, ettei kukaan kerskaisi. Sitten jae 10. Ja tässä on tämä sitten, että okei, jos Jumala on valinnut ja pelastus on yksin Jumalasta, niin ehkä se on se looginen johtopäätös sitten, että no Jumala on Jumala, hän on valinnut ja kaikki tapahtuu hänen tahtonsa mukaan, niin minä vaan istun tuolla ja katson sohvalla TV:tä ja kaikki tapahtuu, miten tapahtuu. Ja jotenkin, että ei mun tarvitse niin kuin vaeltaa pyhyydessä, ei mun tarvitse tehdä hyviä tekoja, koska asiat nyt on, miten ne on. Ja jotenkin tämmöinen deterministinen ajattelu. No, Raamattu ei todellakaan opeta näin. Ja Paavali ei todellakaan opeta näin. Niin se kysymys sitten siinä on, että jos me ei pelastuta tekojemme kautta, niin kuin Paavali on selkeästi sanonut, että itsenne kautta, että tekojenne kautta, niin onko teot sitten ihan yhtä, siis onko teolla mitään merkitystä? Ja on kaksi ääripäätä. Ja on meidän maassakin kristittyjä, jotka edustaa kumpaakin ääripäätä. On ihmisiä, jotka sanoo, että koska me ei pelastuta tekojen kautta, niin se on aivan sama. Me voidaan elää miten halutaan. Ja jos sä vähänkin kyseenalaistat jokaiset kristittyjä, joka valtaa ihan selkeässä kapinassa ja synnissä Jumalaa kohtaan, jos sä sanot, että hei, tuo on väärin, niin hei, mikä onko se joku fariseus lakihenkinen, että mä oon armosta pelastunut, mä uskon Jeesukseen ja totta kai mä voin tehdä mitä vaan. Ja niin kuin jotain tämmöistä, että teolla ei ole mitään, että ei me pelastuta tekojen kautta, siksi mä voin elää miten ihan miten vaan syntistä elämää. Se on ihan väärin, ihan väärin. Paavali sanoi roomalaiskirjeessä, että pitäisikö meidän tehdä syntiä, että Jumalan armo enemmän tulisi esille. Ei todellakaan, ei todellakaan. Vaan meidät on kutsuttu valtamaan pyhyydessä, ja niin kuin Paavali tässä aloittikin, hän on valinnut meidät olemaan pyhät ja nuhteettomat. Eli ihan se, että miksi ihminen on, Jumala tekee ihmisestä kristityn ja pelastanut hänen, se tarkoitus on, että tämä ihminen, hän vaeltaisi pyhyydessä ja enemmän tulisi Kristuksen kaltaiseksi. Niin sitten toinen ääripää, teillä ei ole mitään väliä, toinen ääripää on sitten tämmöinen jotenkin, että tämmöinen niin kuin lakihenkisyys, että sun tietyt asiat, mitä pitää tehdä, jotenkin jos et sä tehnyt tätä, niin sä oot jotenkin menettänyt pelastuksen tai jotain muuta. Ja siitä tulee enemmän, niin kuin, että okei, ehkä me pelastutaan aluksi armosta, mutta jotenkin ylläpitää tätä pelastusta, niin me ylläpidetään sitä meidän omien tekojemme kautta. Ja jos me jotenkin ei ole mahdollista, että jos meidän teot jotenkin ei ole tarpeeksi hyvät, niin se pelastus häviää. Ja yhtäkkiä me ei olekaan enää uudesti syntyneitä. Yhtäkkiä meillä ei olekaan enää iankaikkista elämää. Ja yhtäkkiä Kristuksen käsi onkin avattu ja me ollaan pudottu sieltä pois, vaikka Kristus sanoi, että kukaan ei voi ottaa minua hänen minun kädestä pois. Eli nämä kummatkin on vääriä käsityksiä, vääriä opetuksia siitä, että mitä teot ja pyhitys, mitä se merkitsee kristityn elämässä. No se oikea ymmärrys, raamatullinen ymmärrys tässä, huomaa Efesolaiskirje, luku 2, jae 10. Paavali sanoo, sillä me, kristityt, olemme hänen tekonsa, luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme. Eli jakessa 1 sanoi, että ette tekojenne kautta pelastu, mutta unohtaako Paavali teot kokonaan? Ei todellakaan. Hän sanoi, että se itse se syy, miksi me ollaan pelastettu kristittyinä on, me ollaan luodut Kristuksessa Jeesuksessa, mitä varten? Hyviä töitä varten. Eli hyvät työt, pyhitys, kristityn pyhitys, pyhä elämä on seurausta pelastuksesta. Eli se pelastus tulee ensin, se on yksin Jumalan teko ihmisessä. Ja sitten, koska se pelastus on totta sisimmässä, niin se myös tulee niin kuin ulospäin. Ja se näkyy ihmisen teoissa.
Saanko kommentti?
Joo.
Jos lähdetään siitä, että pelastuminen, ihminen on uudesti syntynyt ja pyhä henki on hänessä, niin ellei ihminen tietoisesti hylkää tätä pelastusta, niin pyhä henki automaattisesti vaikuttaa ihmisessä sen jälkeen näihin tekoihinkin ja hyviin tekoihin. Ei pyhä henki niin kuin johda siihen hälläväli-asenteeseen, että kun mä kerran on nyt armosta pelastettu, niin mä voin tehdä mitä tahansa ja saada uudestaan anteeksi kaikki.
Joo, on samaa mieltä, mutta siinä...
Se tietysti on toinen juttu, että niin kauan kuin ihmistä on oma minä hallitsevana vielä. Niin kuin Raamattu sanotaan, että Jeesus sanoo, että teidän tulee joka päivä tuoda ottaa ristinne. Se juuri, että se niin kauan kuin se minä hallitsee ihmistä, se juuri loukkaantuu. Ei loukkaantumista ole muuta kuin sen minän kautta. Minä loukkaantuu. Ja se vaikuttaa juuri siihen, että ellei ihminen ole riittävän nöyrä, niin ei pyhä henkikään voi niin kuin tavallaan johtaa näihin hyvin tekoihin.
Niin, mutta se totuus on, että Jeesus puhuu puusta, joka kantaa hedelmää. Ja jos puu on hyvä puu, niin se tulee kantamaan hedelmää. Se tulee kantamaan ehkä 6 kerroin tai 10 kerroin tai 15 kerroin, mutta se tulee kantamaan hedelmää. Ja Jeesuksen tarkoitus siinä oli nimenomaan se, että todellinen kristitty kantaa hedelmää. Se voi olla enemmän tai vähemmän, mutta sieltä tulee hedelmää. Jos se on paha puu, huono puu, niin siitä ei tule hedelmää. Eli ihminen, joka ei todella ole kristitty, niin siinä ei näy näitä. Voi olla ehkä, siis ihminen voi olla ulkoisesti hyvä ihminen ja olla seurakunnan jäsen ja tehdä jotain ulkoisesti hyviä tekoja, mutta Jumalan silmissä ilman pelastusta ja ylpeydessä vaeltaa. Ja niin kuin näin, että me ei voida aina tietää sitä, että kuka on todella kristitty tai ei. Mutta se, että jos ihminen todella on uudesti syntynyt, niin pyhä henki tekee ja nämä hengen hedelmät näkyy enemmän tai vähemmän. Ja ne tulee kasvamaan enemmän, mitä ihminen kristitty vaeltaa uskonelämään, niin hän kasvaa siinä. Sitten se siihen vaikuttaa totta kai niin kuin asiat, että onko ihmisellä terve seurakuntayhteys esimerkiksi. Onko hänellä paikka, jossa hän kasvaa toisten uskovien yhteydessä, jossa hän kuulee viikoittain Jumalan sanaa saarnattavan, jossa hänellä on yhteys toisiin uskoviin ja hän kasvaa toista rakastamista ja kaikista näistä käytännön jutuista, vai onko hän huonossa seurakunnassa, jossa hän kuuluu huonoja opetusta, väärää opetusta ja vaikeuksia ja kaikkea näin, niin hän ei tule kasvamaan yhtä hyvin, niin kuin ihan niin kuin kasvi, joka on jos on paljon lannoitetta, se kasvaa enemmän, paljon ravintoa, niin hengellisesti, jos meillä saadaan enemmän oikeaa raamatullista ravintoa, totta kai me kasvetaan nopeammin. Mutta oli tilanne mikä tahansa, niin aina kristitty tulee, hänen elämässään tulee olemaan hedelmiä ja tulee näkymään niitä hyviä töitä, koska se on Jumalan työ ihmisessä. Ja niin kuin tässä tosiaan nähtiin, että tämä on se jopa se, ja huomaa jakeessa 10, sillä me olemme hänen tekonsa. Ja tämä sana teko tässä on, voitaisiin sanoa, niin kuin, että niin kuin mestariteos tai taideteos. Eli kristityt ovat Jumalan mestariteos. Jumala tekee mestariteosta siinä, että hän ottaa läpensä mädän kapinallisen syntisen, joka ansaitsee tuomion, ja hän muuttaa hänet ja antaa hänen uuden sydämen. Ja hän on luonut hänet Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten. Tämä on se tarkoitus, miksi Jumala on meidät jopa pelastanut. Ja sitten nämä hyvät teot, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme. Eli se raamatun tasapaino ei ole kumpikaan jotenkin, että teolla ei ole mitään väliä tai jotenkin periaatteessa tekojen kautta pelastutaan, vaan se on se, että pelastus on yksin armosta. Ja koska se pelastus on yksin armosta ja koska se pelastus on totta, teot tulevat seuraamaan. Ja tämä on se ihan klassinen kristillinen kanta ja niin kuin, uskonpuhdistajat, kun joskus väärin ymmärretään, ajatellaan, että esimerkiksi Luther jotain, tai muut uskonpuhdistajat, että he puhuvat, että yksin armosta ei tekojen kautta pelastuta. Että jotenkin teolla ei ole mitään väliä. Uskonpuhdistajat ei ikinä uskonut näin. Kyllä he uskovat, että teolla on väliä. Se ero siinä on, että me ei pelastuta niiden tekojen kautta, vaan me pelastutaan armosta, mutta koska me pelastutaan armosta, totta kai ne teot tulevat seuraamaan sitä. Ja ihmisen elämä tulee ulkoisesti näyttämään sitä, että me kuulumme Kristukselle. Ja tästä on muuten hyvä kirja, tuo evankeliumi Jeesuksen mukaan, joka on suomeksi julkaistu. Ja käsittelee just sitä, että mitä se tarkoittaa, mitä tarkoittaa Jeesuksen seuraaminen ja miten se näkyy kristityn elämässä. Niin tässä me nähdään, ja mä haluaisin lukea tähän loppuun vielä Filippiläiskirjasta toisen kohdan. Paavali kirjoittaa Filippiläisille luvussa 2, jakeet 13, jakeet 12 ja 13. Eli Filippiläiskirje. Luku 2 ja 12. Paavali sanoi filippiläisille: siis rakkaani, samoin kuin aina olette kuuliaiset, niin ahkeroikaa, ei ainoastaan niin kuin silloin, kun minä olin teidän tykönänne, vaan paljon enemmän nyt, kun olen poissa, pelolla ja vavistuksella, että pelastuisitte. Sillä Jumala on se, joka teissä vaikuttaa, sekä tahtomisen että tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi. Tämä on se raamatullinen tasapaino. Huomaa, hän ensin sanoo ahkeroikaa, eli hän kutsuu heitä ahkeroikaa. Ei vain tehkä, vaan ahkeroikaa, ja ei vain ahkeroikaa, vaan pelolla ja vavistuksella. Tämä on niin kuin totta ja vakavissaan otettavaa asiaa, että meidän tulee ahkeroida pelolla ja vavistuksella meidän uskonelämässä pyhityksessä kasvaa Kristuksen tuntemisessa. Ja mikä on se syy? Mikä se on se syy, miksi meidän pitäisi tehdä näin, ahkeroida, kasvaa kristittyinä? Jae 13. Sillä, eli antaa sen syyn, sillä Jumala on se, joka teissä vaikuttaa sekä tahtomisen että tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi. Ja mulla ei ole sellaista vastausta, että mä jotenkin voin filosofisesti selittää, että miten nämä asiat menee ihan täysin yhteen. Mutta nämä on ne raamatun totuudet. Jumala on se, joka on pelastanut yksin arvosta. Ja Jumala on jopa se, joka vaikuttaa sen tahtomisen. Se, että mä tahdon tehdä, mikä on oikein, on Jumalan teko minussa. Eli mä en edes aloita sitä tahtomista, vaan Jumala aloittaa sen tahtomisen. Ja tekemisen. Eli jos mä teen jotain hyvää, mä en ikinä voi kerskata, että katsopas nyt minun, minä tein jotain hyvää. Vaan siinäkin, että se on ainoastaan Jumalan armosta, että mä voin tehdä näin. Ja jos mä teen jotain väärää, se on mun vastuulla kaikki. Ja minä, syntinen ihminen, kapinoin Jumalaa vastaan vielä joka päivä jollain tasolla. Joku ajatus, joku sana, joku väärä teko. Ja mitä enemmän me kristittynä kasvetaan meidän uskossa ja pyhityksessä, niin sitä enemmän me ymmärretään, kuinka syntisiä me ollaan. Se idea, sitä muistaakseni, se oli Spurgeon, Charles Spurgeon, englantilainen baptistisaarnaaja, joka puhui siitä, että kuinka mitä lähemmäs me tullaan Jumalaa, eli mitä enemmän pyhiksi me tullaan, mitä enemmän me kasvetaan meidän kristityn elämässä ja vaelluksessa, sitä enemmän me ymmärretään meidän syntimme ja meidän likaisuutemme. Ja se idea on se, että jos sulla on aurinko tai iso valo, niin jos sä oot kauempana siitä valosta, niin sä katot itse, että no ei mun vaatteet olekaan, ei ne nyt niin likaiset, on tässä joku muutama iso tahra, mutta siinä näin. Mutta mitä enemmän sä kävelet sitä valoa kohti, sä huomaat, että niitä tahroja onkin vielä enemmän kuin sä ennen näit, koska se valo valaisee vielä enemmän. Eli mitä lähemmäs me vaelletaan ja mitä enemmän me kasvetaan meidän uskossa Kristuksen ymmärryksessä, sitä enemmän me ymmärretään meidän oma syntisyytemme. Totta kai siinä tapahtuu, että minä en enää tee semmoisia ulkoisia räikeitä syntejä, missä mä ennen elin ja vaelsin ja niin kuin näin. Mutta ne niin sanotut pienemmät synnit vaikuttaa vielä vakavimmilta uskovan elämässä, koska me ymmärretään Jumalan pyhyys ja ei haluta tehdä Jumalaa vastaan väärin. Eli tässä oli tämmöinen vähän niin kuin nopea katsaus siihen, että mitä Paavali kommunikoi Efesolaiskirjeessä. Hän puhuu siitä ja näistä totuuksista, jotka saa Paavalin reaktio näihin totuuksiin on se, että ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa. Täällä Paavalin reaktio tähän ylistää Jumalaa. Teologiset totuudet tai Raamatun totuudet, jotka jää vaan kylmiksi totuuksiksi, ei ole, niin kuin, näin ei tulisi olla, vaan nämä todelliset Raamatun totuudet tulisi vaikuttaa meissä rakkautta Jumalaa ja ylistystä pyhää, mahtavaa luojaamme kohtaan. Näin Paavali reagoi ja näin hän toivoi, että efesolaiset reagoi ja näin hän toivoisi vielä tänään, että me reagoidaan. Ja mä toivon, että mä reagoisin näin ja että te reagoisitte näin. Ylistä Jumalaa hänen valinnastaan ja evankeliumin voimasta. Ja myös ymmärretään siitä, mikä on tekojen todellinen tarkoitus. Meidät on kutsuttu vaeltamaan pyhityksessä ja hyvissä teoissa, mutta itse se on Jumalan teko meissä. Rukoillaan. Herra, sinä olet pyhä Jumala. Sinä olet meidät luonut ja antanut meille elämän. Ja silti me olemme kapinoineet sinua kohtaan eri tavoilla. Ja olemme valtaneet synneissä ja rikkomuksissamme. Ja ilman Kristusta me olemme kuolleita syntiimme, ilman mitään hengellistä elämää. Herra Jeesus, sinä elit täydellisen elämän ja kuolit ristillä syntisten puolesta. Ja Isä, me kiitetään näistä totuuksista, mitkä sinä olet meille antanut Raamatun kautta, Paavalin kynän kautta, Efesolaiskirjeessä, että sinä olet Jumala, kolmiyhteinen Jumala, ja pelastus tulee sinulta. Isä, sinä olet valinnut, määrännyt ihmisiä pelastukseen. Herra Jeesus, sinä olet lunastanut sinun kansasi. He, jotka uskovat sinuun, sinä olet kärsinyt heidän sijaiskuoleman. Ja pyhä henki, sinä sovellat tämän pelastuksen meidän elämäämme. Ja rukoilemme, Herra, että kasvaisimme kristittyinä, vaeltaisimme enemmän ja enemmän näissä hyvissä teoissa, johon meidän on kutsuttu vaeltamaan. Ja että se hengellinen hedelmä kasvaisi meidän elämässämme, että se olisi sinun kunniaksi, mitä sinä olet tehnyt meidän elämässä. Auta meitä päivittäin kääntymään pois kaikesta synnistä ja vääryydestä, syntisistä ajatuksista, syntisistä sanoista, syntisistä teoista. Auta meitä kääntymään pois, kääntymään sinun puoleen, tunnustaen syntimme ja muistamaan, että sinä olet uskollinen, sinä olet vanhurskas, puhdistamaan meidät kaikesta vääryydestä, kun me tunnustamme syntimme sinulle. Herra, kiitos tästä ajasta yhdessä ja siunaa tämä loppupäivä ja aikamme yhdessä. Rukoillaan Jeesuksen nimessä. Amen. Amen.